Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Νατάσα Αμποφίλιου και Μανώλης Φάμελος στη μουσική σύνθεση και πολύ καλημέρα σας. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζουμε έτσι να έχετε ετοιμάσει τις βαλίτσες σας για ένα πολύ ωραίο ταξίδι στην πατρίδα, με φίλους, με συγγενείς. Μουσική Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τον ελληνισμό παντού. Εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές», ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στην κονσόλα του ήχου, η Μίνατα Σαβησαρίωνος. Και θέλω να πιστεύω ότι για μία ώρα περίπου θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά, θα σας ταξιδέψουμε στη Γερμανία αν όλα πάνε καλά και θα μιλήσουμε ουσιαστικά για το προφίλ των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία. Εκπομπή λοιπόν «Κουβέντες μακρινές», προσπαθούμε να μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, να σας ενημερώνουμε για τις δράσεις, για τις αγωνίες, για τα προβλήματα και τα όνειρα των Ελλήνων της Διασποράς. Μας ακούτε λοιπόν μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, πολύ εύκολα μέσω ίντερνετ. Έχουμε δική μας σελίδα, δήλωση, ελληνικά, αγγλικά, Vogue, από το Voice of Greece, vogue.air.gr. Μας βρίσκεται βεβαίως και στη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO. Και δορυφορικά φτάνει η Φωνή της Ελλάδας παντού μέσω Ελλάσατ και Hotbird. Μας ακούτε και μέσα από την τηλεόραση χωρίς εικόνα, μόνο ήχο, στην ένδειξη Voice of Greece και βεβαίως στην ίδια ένδειξη στα ψηφιακά ραδιόφωνα και μέσω του Earthflix πηγαίνει η Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως, ναι, μην ξεχάσουμε, έχουμε και τη δική μας εφαρμογή. Την κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και on demand τις εκπομπές μας. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά σήμερα θα μιλήσουμε με τον δόκτορα Όθωνα Αναστασάκη. Είναι διευθυντής του Τμήματος Σπουδών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Οξφόρδη. Παρ' όλα αυτά θα μιλήσουμε για τους Έλληνες μετανάστες της Γερμανίας. Αλλά πρώτα απ' όλα έτσι να κάνουμε μια μικρή, πολύ μικρή βόλτα στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες και στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια. Λοιπόν, ένα πολύ έτσι σημαντικό νέο έχει να κάνει με το ελληνικό σχολείο στην Αντίς Αμπέμπα. Υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας και της Ελληνικής Κοινότητας της Αιθιοπίας σχετικά με τη λειτουργία σχολείου παρακαταθήκης πολιτιστικής κληρονομιάς της ελληνικής κοινότητας. Υπήρξαν βεβαίως πολύμινες προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής πρεσβείας μας στην Αντίς Αμπέμπα για να υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, το οποίο τελικά βάζει, θα λέγαμε, ένα τέλος στην νομική διαμάχη σχετικά με το καθεστώς του σχολείου και κατοχυρώνει την κληρονομία της ελληνικής παρουσίας στην Αιθιοπία και της ιστορίας, αν θέλετε, της ελληνικής κοινότητας Αιθιοπίας. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Θυμίζουμε ότι τα προβλήματα με τους Έλληνες της Αιθιοπίας είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ο πατέρας τους ήταν Έλληνας, είναι Έλληνας, αλλά όταν γεννηθήκαν δεν το δηλώσανε στις διπλωματικές αρχές στην Ελλάδα, οπότε έχουν θέματα και με την ταυτότητα, δεν έχουν την ελληνική ηθαγένεια και είναι και δύσκολο να αποδειχθεί ότι την έχουν. Έχουν μία απίστευτη αγάπη για την Ελλάδα, θέλουν πολλοί νέοι από την Αιθιοπία που έχουν κάποια ελληνική καταγωγή να έρθουν να μείνουν μόνιμα εδώ ή να σπουδάσουν εδώ, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι αυτός, είναι αυτό το μνημόνιο, είναι αυτός ο νέος εκπαιδευτικός φορέας ο οποίος θα παρέχει ποιοτική και από ό,τι μαθαίνουμε οικονομικά προσιτή εκπαίδευση με σεβασμό βεβαίως στην ελληνική γλώσσα, στον ελληνικό πολιτισμό. Σε νέες λοιπόν βάσεις νομίζω ότι μπαίνουν οι διμερείς μας σχέσεις που ούτως ή άλλως βασίζονται σε μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς. Ένα έτσι πολύ σημαντικό νέο. Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρελάσεως της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης είναι ο κύριος Λου Κάτσος ή Ηλίας Κάτσος. Πρόσφατα η Κατερίνα Μπατζάκη, η αγαπημένη συνάδελφος, πραγματοποίησε μία ολόκληρη εκπομπή όπου συνομίλησε στα αγγλικά με τον κύριο Λου Κάτσο και έτσι μάθαμε τη σπουδαία του διαδρομή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, ως πρόεδρος της Επιτροπής Παρελάσεως Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης καλεί όλη την ομογένεια εκεί της περιοχής σε μία ανοιχτή πανομογενειακή συνεδρίαση για την παρέλαση, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα συζητήσουν καλύτερα. Πού αλλού θα βρεθούν? Στο Σταθάκιο Πολιτιστικό Κέντρο, στην καρδιά της Αστόριας. Θα προηγηθεί και μία σύντομη παρουσίαση από τον κύριο Κάτσο με τίτλο «Γεφυρώνοντας δύο επαναστάσεις Ελλάδα και Αμερική». Θα παρουσιάσει έτσι τα βασικά θέματα που θεωρεί ότι πρέπει, τις εκδηλώσεις που θα πρέπει να γίνουν στο τριήμερο που θα κάνουν και την παρέλαση. Μετά θα ακολουθήσει βεβαίως η γενική συνεδρίαση. Να πούμε ότι η παρέλαση θα λάβει χώρα στην Πέμπτη Λεωφόρο του Μανχάταν, όπως πάντα, την τελευταία Κυριακή του Απρίλη. Σε πολύ λίγες ημέρες, από ό,τι μαθαίνω από την ιστοσελίδα SBS Greek, τη δημόσια ραδιοφωνία ουσιαστικά της Αυστραλίας, από το ελληνικό πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοφωνίας, λοιπόν, σε πολύ λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί το 44ο ετήσιο συνέδριο της Παγκρίτιας Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στο Σίδνεϊ. Οικοδεσπότης η κριτική αδελφότητα του Σίδνεϊ και της Νέας Νότιας Ουαλίας. Είναι ένα πενθήμερο συνέδριο. Έχουμε παρακολουθήσει και τα προηγούμενα έτσι συνέδρια μέσω διαδικτύου και πραγματικά η απήχηση είναι απίστευτη. Δεν είναι μόνο το πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, είναι ότι πραγματικά συμμετέχουν πάρα πολλές κριτικές και ευρύτερες ελληνικές κοινότητες από όλη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Μαθαίνω ότι οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν με μια εντυπωσιακή κρουαζιέρα στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Θα προσφέρουν έτσι στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία επανασύνδεσης με φόντο ένα από τα πιο εμβληματικά λιμάνια του κόσμου. Βεβαίως το πρόγραμμα περιλαμβάνει το καθιερωμένος επίσημος χορός και το δείπνο του συνεδρίου και η ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκρίτιας Ομοσπονδίας. Θα έχουν όμως και πάρα πολλές άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις που έτσι θα ενισχύσουν φιλίες που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα συνέδρια και πολύ πιθανόν να καλλιεργήσουν και νέες φιλίες ανάμεσα στους κριτικούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Βεβαίως θα υπάρχουν παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της νεολαίας. Η Γενική Συνέλευση Νεολαίας θα πραγματοποιηθεί βραδιά νεολαίας και ημέρα αθλητισμού. Είναι μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις των κριτικών, ειδικά εκεί στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Γιορτάζουν την κοινή τους ιστορία, τον πολιτισμό, τις αξίες τους και στηρίζουν ουσιαστικά τη συνέχεια και προσπαθούν και να εμπνεύσουν με αυτόν τον τρόπο τη νέα γενιά να παραμείνει συνδεδεμένη με την κριτική της κληρονομιά. Θα έχουμε προφανώς τη δυνατότητα να σας πούμε και άλλα νέα από διάφορες γωνιές του κόσμου. Προς το παρόν θα ταξιδέψουμε με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου στους δρόμους του Βερολίνου και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον καθηγητή τον κύριο Όθωνα Αναστασάκη ώστε να μιλήσουμε για το προφίλ της ελληνικής μετανάστευσης στη Γερμανία.
Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Το χωρισμό σας στα μάτια μου πίνουν. Μη με ξεχάσετε, κι εγώ ας ρωτώ. Υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ. Σε μια πλακόστρωτη γωνιά. Βρέστε μου ένα μπαρ που αγόρια όμορφα του κόσμου να συχνάζουν. Όμως εγώ δεν το μπορώ. Πάνω από μέρα να αγαπώ. Σε αυτή την πόλη είναι αρκετό. Κάποιον μια μέρα να αγαπώ. Βρέστε ένα παιδί να είναι η ματιά του ωκεανή και ξεριζώστε του τα μάτια δίχως λύπη. Βγάλτε τα μάτια του γιατί δεν τα χρειάζεται να δει. Αυτή την πόλη το χτυκιό που όλοι σε τρώνε ζωντανό. Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Θα κλάψετε άραγε που σας αφήνω. Θα κλάψετε άραγε αν χαθώ στη συννεφιά και στον καπνό.
Δρόμοι του Βερολίνου λοιπόν με την Τάνια Τσανακλίδου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και δεν θα μπορούσαμε παρά να συζητήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική έρευνα που αφορά στη μετανάστευση, στο προφίλ των Ελλήνων της Γερμανίας. Είναι μια πολύ σημαντική έρευνα της διανέωσης. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν όταν κάνανε την πρώτη τους έρευνα για τους Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω με τον κύριο Μανώλη Πρατσινάκη. Τώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Όθωνα Αναστασάκη, είναι διευθυντής του Τμήματος Σπουδών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Οξφόρδη. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως, συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας από την Αγγλία.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας και πραγματικά να σας συγχαρώ για το σημαντικό σας έργο και στο Τμήμα Σπουδών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην Οξφόρδη, αλλά και για το σημαντικό έργο, όπως και όλη την επιστημονική ομάδα, το σημαντικό αυτό έργο που κάνατε πάνω στις έρευνες για την ελληνική μετανάστευση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό. Γιατί και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας που είμαστε το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες του εξωτερικού, ασχολούμαστε πάρα πολύ και με τα προβλήματα και με τα όνειρα και με τις αγωνίες και αν θέλετε και με τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και μας δίνεται μέσα από αυτές τις έρευνες μία ολοκληρωμένη εικόνα του τι ακριβώς γίνεται. Και ήταν πολύ σημαντική η έρευνα για το Ηνωμένο Βασίλειο, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει και ουσιαστική έτσι απογραφή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να έχουμε μια εικόνα του πώς οι Έλληνες όλα είναι στο περίπου. Όπως όμως χαρακτηριστικά λέτε και στην έρευνα, οι περισσότεροι Έλληνες που φύγανε την περίοδο της κρίσης, είτε μιλάμε για brain drain είτε όχι, κατευθύνθηκαν προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς όπως το λέτε είναι, και μάλιστα η δικιά μας έτσι επιθυμία να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα για την ελληνική διασπορά είχε να κάνει πιο πολύ με αυτή την μετανάστευση που υπήρξε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επομένως γι' αυτό θέλαμε να δούμε ποιο είναι το προφίλ, για ποιους λόγους φυσικά φεύγουν, αν θα γυρίσουν. Ήταν όλα αυτά πολύ σημαντικά ερωτήματα για εμάς και την ομάδα. Και παράλληλα να σας πω ότι υπό μία έννοια ψυχογραφούσαμε και εμάς που είμαστε και οι ίδιοι ας πούμε μετανάστες και της ελληνικής διασποράς στην Αγγλία. Ναι. Οπότε όταν κάναμε την Αγγλία, την Βρετανία ήταν ακόμα κράτος μέλος και φυσικά υπήρξε μεγάλη ροή προς την Βρετανία και ακόμη μεγαλύτερη ροή προς τη Γερμανία. Αυτές οι δύο χώρες είχαν και τη μεγαλύτερη μετανάστευση κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως είπατε.
Ναι. Είναι βεβαίως αναμενόμενο. Είναι χώρες οι οποίες είναι αρκετά κοντά στην Ελλάδα και οι δύο τότε, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είχε γίνει το Brexit. Είναι χώρες, αν θέλετε, που η γλώσσα τους είναι τα αγγλικά, εντάξει, είναι η γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Ξέρουμε ότι πλέον όλα τα παιδιά βγαίνουν από τα ελληνικά σχολεία και έχουν πάρει και το proficiency, έτσι. Αλλά ακόμη και στα ελληνικά σχολεία η δεύτερη γλώσσα είναι τα γερμανικά ή τα γαλλικά, οπότε αν θέλετε ήταν αναμενόμενο και αν σκεφτεί κανείς και το γεγονός ότι ειδικά στη Γερμανία υπήρξε μεγάλο μεταναστευτικό κύμα τη δεκαετία του 60, άρα οι Έλληνες που φύγαν από εδώ την περίοδο της κρίσης είχαν μία αίσθηση ότι εκεί θα συναντήσουν και αρκετούς συμπατριώτες τους. Αίσθηση. Δεν ξέρω εάν πολλοί από αυτούς κάνανε επαφή πριν, αν μιλήσανε με τις ελληνικές κοινότητες. Εμείς που μιλάμε με τις ελληνικές κοινότητες ξέρουμε ότι εκείνη την περίοδο, ναι, τα τηλεφωνήματα έπεφταν βροχή, που λέμε, για να
αυτό
δουν,
είναι, ναι,
για να δουν αυτό κατά είναι πόσο είναι εφικτή μια μετανάστευση.
Απολύτως. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία το οποίο το έχουμε έτσι προβάλει πολύ στην μελέτη μας για τη Γερμανία. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν τα δίκτυα. Mm-hmm. Διότι άμα κοιτάξουμε τη μετανάστευση στη Γερμανία, αυτή ξεκινάει φυσικά από το 1960 και μετά, όπου έχουμε τους φιλοξενούμενους εργάτες. Μετά στη δεκαετία του 70 και του 80 έχουμε περισσότερο την οικογενειακή επανένωση με αυτούς που είχαν πάει τότε. Mm-hmm. Μετά έχουμε φυσικά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε υπάρχει αυτή η ελεύθερη μετακίνηση. Και στο τέλος μιλάμε για αυτούς που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και για αυτούς που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν το κριτήριο στα δίκτυα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί είχαν ήδη ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να τους δώσουν χαρακτηριστικά στοιχεία για το πού θα πάνε, είχαν και αυτό το σύνδεσμο με αυτούς. Ήταν μια πιο ασφαλής μετάβαση, να το πω έτσι, και φυσικά σε μια χώρα η οποία πήγαινε καλύτερα από κάθε άλλη οικονομία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Να σημειώσω εδώ μια ενδιαφέρουσα σύγκριση με τη Βρετανία. Δεδομένου ότι στη Βρετανία δεν λειτουργεί τόσο πολύ το θέμα των δικτύων, η διασπορά έχει ένα άλλο προφίλ εδώ στη Βρετανία. Η Βρετανία ήταν μια χώρα η οποία ήταν ένας φυσικός προορισμός λόγω του ότι πολλοί σπουδάζουν σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Είναι η γλώσσα, τα αγγλικά, όπως είπατε, που είναι η γλώσσα η παγκόσμια, η κοινή γλώσσα. Και παράλληλα ήταν και διάφορους επαγγελματικούς τομείς για τους οποίους ήταν πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό ήρθαν στη Βρετανία. Άρα τα δίκτυα στη Γερμανία ήταν πολύ πιο σημαντικά. Και φυσικά υπήρξε και πιο οργανωμένη μετανάστευση και από τη Γερμανία, δηλαδή από την Ελλάδα προς τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Mm-hmm. Το γνωρίζουμε αυτό που λέτε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν διάφοροι έτσι ομογενειακοί φορείς, αλλά αν σκεφτεί κανείς δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα Λονδίνου. Ενώ τα πράγματα στη Γερμανία, επειδή ακριβώς είχαν έτσι δημιουργηθεί από τη δεκαετία του 60, ήταν σαφώς πιο οργανωμένα όσον αφορά στο κομμάτι της διασποράς. Πάμε στο σήμερα. Στο σημαντικό έτσι αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι περίπου 500,000 Έλληνες που μένουν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία.
Ακριβώς. Τόσο περίπου είναι ο αριθμός τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή για την Γερμανία.
Μάλιστα.
Και αν το συγκρίνουμε αυτό με τη Βρετανία και πάλι είναι γύρω στους 100,000. Οπότε καταλαβαίνω πόσο μεγάλη κοινότητα είναι αυτή στη Γερμανία.
Άρα γύρω στους 100,000 είναι, είπατε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε?
Μάλιστα. Και για τη Γερμανία να πούμε ότι γύρω 6 στους 10 περίπου έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Άρα βλέπουμε και τη σημασία πόσο υπάρχουν δεύτερες και τρίτης γενιάς, δηλαδή παιδιά και εγγόνια και αυτοί που έχουν μεταναστεύσει τώρα. Είναι
Μάλιστα.
πολύ σημαντική αυτή η μερίδα στη γερμανική κοινότητα.
6 στους 10 έχουν γεννηθεί στην πατρίδα μας.
Μάλιστα.
Αυτό που μου είπατε πριν, μένω λίγο, γιατί είναι δική μου απορία, επειδή κάποια στιγμή σε προηγούμενες έτσι συνομιλίες είχα μάθει ότι ο ελληνισμός στο Λονδίνο, ειδικά την περίοδο της κρίσης, αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό που λέγεται ότι το Λονδίνο, όχι όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο, συναγωνίζεται τη Μελβούρνη στον τίτλο της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Αυτό, έτσι όπως είχε γίνει και η προηγούμενη έρευνα, πιστεύετε ότι ισχύει ή τελικώς η Μελβούρνη είναι πολύ πιο ψηλά?
Η Μελβούρνη είναι πιο ψηλά. Κοιτάξτε, τα νούμερα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να τα, να τα επιβεβαιώσουμε. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ξέραμε από διάφορες πηγές τις οποίες έτσι συνδυάσαμε είναι ότι ο πληθυσμός της Βρετανίας περίπου τριπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή, από 30.000 περίπου που ήταν, πήγε στις 120.000. Αλλά και αυτά τα νούμερα που σας λέω είναι κάπως έτσι ενδεικτικά.
Ενδεικτικά.
Αλλά τριπλασιάστηκε, το οποίο σημαίνει και φυσικά με τον περισσότερο κόσμο να πηγαίνει στο Λονδίνο, αυτό δείχνει πόσο πραγματικά αυξήθηκε ο πληθυσμός αυτής της πόλης. Εγώ μπορώ να σας πω ότι περπατάω στο Λονδίνο, στον δρόμο του Λονδίνου, γιατί εδώ μένω και δουλεύω στο Οξφόρδη, και ακούω ελληνικά πάρα πολύ τριγύρω μου. Δηλαδή δεν είναι μια. Δεν με εκπλήσει καθόλου αυτό το πράγμα. Επομένως έγινε ένας πολύ σημαντικός προορισμός. Τα πράγματα μετά το Brexit άλλαξαν κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι ακόμα ένας πόλος έλξης, γιατί από εκεί που ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρχε μια ελεύθερη κυκλοφορία, τώρα έχουμε κυρίως αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες εργασίες. Βρίσκονται, ας πούμε, είναι το brain drain το λεγόμενο, αυτό περισσότερο που έρχεται στη Βρετανία ακόμα τώρα. Και προσπαθεί μέσα από το settled status και το pre-settled status να μπορέσει να ενσωματωθεί μέσα στον επαγγελματικό χώρο εδώ. Άρα συνεχίζεται η μετανάστευση παρά το Brexit, αλλά είναι τώρα κάτω από άλλους όρους, και αυτοί οι οποίοι έρχονται είναι περισσότερο αυτοί οι οποίοι έχουν επαγγελματικά προσόντα και υψηλότερες αποδοχές.
Πάμε και στο κομμάτι της Γερμανίας. Είναι ενδεικτικό ότι ουσιαστικά συμπληρώθηκε ένα δείγμα 855 ατόμων με ένα εκτενές ερωτηματολόγιο δεκάδων ερωτήσεων για πολλά θέματα. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μια έτσι πολύ σωστή και ορθή έρευνα. Μόνο 2% δηλώνουν άνεργοι. Εκεί λοιπόν φαίνεται και ότι πραγματικά καταφέρανε να βρουν αυτό που θέλανε στην Γερμανία, και ένα από τα ερωτήματα βεβαίως της έρευνας ήταν γιατί έφυγαν.
Και σωστό αυτό που είπατε, το έχουμε στην έρευνά μας, είναι ότι υπάρχουν πολύ θετικά συναισθήματα των Ελλήνων που είναι στη Γερμανία, γιατί αισθάνονται αυτή την ευγνωμοσύνη στο βαθμό που μπόρεσαν να βρουν εργασία. Η ζωή, και το έχουμε επισημάνει αυτό στην έρευνά μας, οι Έλληνες της Γερμανίας έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές κάποια σχόλια τα οποία είναι υποτιμητικά, έως ίσως και κάπως ρατσιστικά, το οποίο δεν είναι η περίπτωση της Βρετανίας. Στη Βρετανία έχουμε πολύ λιγότερο τέτοιου είδους αντιμετώπιση από τους ντόπιους προς τους Έλληνες της Βρετανίας. Αλλά στη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι αισθάνονται ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλοδεχούμενοι όσο ήταν στη Βρετανία τουλάχιστον, γιατί εδώ σας είπα έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι όμως ευγνώμονες γιατί έχουν βρει δουλειά, και υπ' αυτή την έννοια φυσικά έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το περιβάλλον και είναι πολύ ευχαριστημένοι που βρίσκονται εκεί.
Μάλιστα. Αναμενόμενο και αυτό που λέτε, έτσι, είναι μια διαφορετική χώρα. Όσο και να βρίσκονται και οι δύο στην Ευρώπη, πραγματικά είναι μια διαφορετική χώρα. Και όπως είπατε, 44% αναφέρουν την ευγνωμοσύνη ως απάντηση στην ερώτηση «Τι αισθάνεστε όταν σκέφτεστε τη Γερμανία?». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, ένας στους τρεις συνδέει τη Γερμανία με αισθήματα μοναξιάς. Αν θέλετε και αυτό είναι λίγο αναμενόμενο, δηλαδή αυτή την θερμότητα και την επικοινωνία και το πόσο κοινωνικοί είμαστε οι Έλληνες, δεν τους συναντούμε εύκολα στους Γερμανούς, οπότε αν μένουν σε μια πόλη που δεν έχει και πάρα πολλούς Έλληνες, η μοναξιά σαφώς θα τους συντροφεύει, ή αν ο νόστος για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος, έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια, διότι στην Γερμανία οι Έλληνες έχουν μια μεγάλη επαφή με την Ελλάδα. Συνεχίζουν να την έχουν. Και το γεγονός ότι, όπως σας είπα, οι 6 στους 10 έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αυτό δείχνει ότι αυτοί κρατάνε την επαφή τους με την Ελλάδα πάρα πολύ ζωντανά. Mm-hmm. Εκεί βέβαια παίζει και μεγάλη σημασία το περιβάλλον, στο κατά πόσο, ενώ ενσωματώνονται επαγγελματικά, δεν ενσωματώνονται τόσο πολύ μέσα στη γερμανική κοινωνία. Εδώ θα παρατηρήσω πάλι τη διαφορά με τη Βρετανία, γιατί μέσα από την κρίση καταλαβαίνουμε καλύτερα τις περιπτώσεις που εξετάζουμε, ότι οι Έλληνες εδώ στη Βρετανία αισθάνονται λίγο πιο πολίτες του κόσμου. Είναι το περιβάλλον που τους οδηγεί σε αυτό το δρόμο.
Ναι, είναι πολύ πολιτισμικό το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ πολιτισμική, έτσι είναι.
Επομένως, αν μπορούμε να πούμε μία διαφορά ανάμεσα στους δύο, ότι οι Έλληνες Βρετανίας αισθάνονται πιο πολύ ως πολίτες του κόσμου, να το πούμε έτσι, mm-hmm. ενώ οι Έλληνες της Γερμανίας αισθάνονται πιο πολύ ως Έλληνες της Γερμανίας, ως Ελληνογερμανοί.
Ναι.
Και αυτό είναι μία ενδιαφέρουσα σύγκριση mm-hmm. ανάμεσα στις δύο κοινότητες, στις δύο χώρες.
Mm-hmm. Κατά τα άλλα, σε οικονομικό επίπεδο, σε εργασιακό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα και την κοινωνική ζωή, βλέπουμε ότι τα ποσοστά είναι πάνω κάτω τα ίδια μεταξύ Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Και βεβαίως όσον αφορά το εργασιακό και το οικονομικό επίπεδο, αλλά ακόμη και την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από 6%. Δηλαδή, πραγματικά, ειδικά για το οικονομικό, δηλώνουν υπερευχαριστημένοι, 8,1%. Μεγάλο ποσοστό, έτσι.
Ναι, και αυτό είναι για δύο λόγους. Ο ένας φυσικά γιατί αισθάνονται ότι έχουν πολύ καλύτερες αποδοχές από αυτές που έχουν στην Ελλάδα. Ένα από τα πράγματα που παρατηρήσαμε, και δεν θα σας πω κάτι καινούργιο εδώ, είναι mm-hmm. ότι πολλοί από αυτούς έχουν φύγει από την Ελλάδα γιατί δεν ήταν πολύ ευχαριστημένοι με το σύστημα. Δηλαδή, έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων που φεύγουν από την Ελλάδα. Είναι αυτοί οι οποίοι φεύγουν επειδή το επιθυμούν οι ίδιοι και είναι δική τους επιλογή, γιατί δεν είναι ευχαριστημένο τον τρόπο που το εργασιακό περιβάλλον ή το γενικότερο σύστημα. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι φεύγουν ξανά και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Επομένως, και για τους δύο αυτούς λόγους αισθάνονται πολύ πιο ικανοποιημένοι με το εργασιακό περιβάλλον που βρίσκουν στην Γερμανία. Αυτό είναι δεδομένο.
Μάλιστα. Όσον αφορά το κομμάτι κατά πόσο, και να πω ότι έκανα ένα λάθος πριν, δεν είναι 8%, είναι 8 στα 10, έτσι, δηλαδή είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Όσον αφορά το κομμάτι της σύνδεσης με τους ομογενειακούς φορείς, με τις εκδηλώσεις που κάνουν οι κοινότητες, είναι εντυπωσιακό ότι οι νεότερες γενιές δηλώνουν ότι συμμετέχουν πιο συχνά σε ελληνικούς συλλόγους.
Αυτό έχει να κάνει και με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, γιατί στη Γερμανία είναι και πιο οργανωμένοι οι σύλλογοι εκεί. Είναι ελκυστικοί και υπ' αυτή την έννοια είναι ένα περιβάλλον για αυτούς που να μπορούν πολύ πιο εύκολα να έχουν μια σύνδεση. Ξανά συγκρίνοντας με τη Βρετανία, εδώ η όλη κατάσταση των οργανώσεων δεν είναι τόσο πολύ σημαντική το πώς συνδέονται οι Έλληνες μεταξύ τους. Mm-hmm. Άρα, επειδή υπάρχει αυτή η ιστορική πορεία προς τη Γερμανία, με όλα αυτά τα κύματα μετά από τη δεκαετία του 60, και επειδή έχουμε και ένα ευρύτερο, μια διαστρωμάτωση πολύ ευρύτερη σε σχέση με τα επαγγέλματα και σε σχέση με το ταξικό, ας πούμε, χαρακτήρα της ελληνικής ομογένειας στη Γερμανία, συναντούμε ένα μεγάλο φάσμα τάξεων και στρωμάτων, κοινωνικών στρωμάτων στη Γερμανία, που δεν το βλέπουμε στη Βρετανία. Οι Έλληνες είναι, όπως σας είπα πιο πριν, αυτοί οι οποίοι είναι πιο καλά εκπαιδευμένοι, που πηγαίνουν από τις πολύ συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, ως δικηγόροι, ως τραπεζίτες, ως πανεπιστημιακοί. Στη Γερμανία έχουμε μια πολύ ευρύτερη των Ελλήνων.
Ευρύτερη γκάμα, δηλαδή, όσον αφορά το κομμάτι το εργασιακό.
Μια ευρύτερη γκάμα και εκπροσώπηση, ευρύτερη γκάμα και εκπροσώπηση σε κοινωνικό επίπεδο επίσης.
Μάλιστα. Έχετε και το κομμάτι της γλώσσας στην έρευνα. Εντάξει, ενδεικτικό ότι η δεύτερη και η τρίτη γενιά, με άριστα το 10 ας πούμε, έχει πάνω από 9,6 όσον αφορά την ομιλία και την γραφή των γερμανικών. Αναμενόμενο, είναι δεύτερη και τρίτη γενιά, έχουν γεννηθεί στη Γερμανία. Αυτή, αν θέλετε, είναι η πρώτη τους γλώσσα, έτσι. Αυτοί παρακολουθούν στα σχολεία και ούτω καθεξής. Τα ελληνικά τους επίσης είναι σε ένα καλό βαθμό σχετικά, πιο χαμηλά βεβαίως, 7,8-6,7 για τη δεύτερη και τρίτη γενιά. Και οι Έλληνες βεβαίως που πήγαν τώρα, που πήγαν τα τελευταία χρόνια, δεν μιλούν τα γερμανικά στον ίδιο βαθμό με τους Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που έχουν γεννηθεί εκεί, και αυτό επίσης αναμενόμενο. Ενδιαφέρον έχουν οι σχέσεις και με την Ελλάδα. Δηλαδή 6 στους 10 δηλώνουν ότι διαβάζουν ή παρακολουθούν καθημερινά ειδήσεις από την Ελλάδα. Εγώ θα περίμενα να ήταν και μεγαλύτερο το ποσοστό.
Να σας πω όσον αφορά τη γλώσσα που είπατε πριν, για να το σχολιάσω λίγο, είναι ότι εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια διπλή γλωσσική ταυτότητα. Δηλαδή είτε είναι οι γενιές οι οποίες είναι από τις παλαιότερες γενιές και αυτή σχεδόν είναι πρώτη γλώσσα τους, αλλά και αυτοί μαθαίνουν και τα ελληνικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν θέλουν να χάσουν αυτό το σύνδεσμο. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στην Γερμανία, που επίσης είναι νεότερες γενιές, αυτοί είναι και πιο εύκολοι με τις γλώσσες. Άρα υπάρχει αυτή η διπλή γλωσσική ταυτότητα που είναι πολύ σημαντική, ότι μαθαίνουν και τη γερμανική γλώσσα αν πάνε εκεί και φυσικά έχουν την ελληνική ως πρώτη και τούμπαλουν για τους άλλους.
Ναι.
Τώρα όσον αφορά το επόμενο θέμα που είπατε σε σχέση με την σύνδεση με την Ελλάδα, από ό,τι θυμάμαι, δεν ήταν χαμηλά τα ποσοστά στο πώς ενημερώνονται. Μάλιστα, υπήρχε, γιατί τώρα δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά υπήρχε μια συχνή ενημέρωση και μια γνώση για το τι συμβαίνει για την Ελλάδα. Δηλαδή, κρατάνε την επαφή τους. Βέβαια, δεν είναι μόνο το αν διαβάζουν εφημερίδες ή αν μπαίνουν στα
δίκτυα, στις σελίδες, ναι.
Είναι και το τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, συζητάνε τα ελληνικά πράγματα, πόσο κρατάνε σύνδεση μέσα και από τις οικογένειές τους και τους δεσμούς τους στην Ελλάδα. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό κομμάτι.
Ναι, ο μέσος όρος είναι 7 στα 10, βαθμολογούν οι περισσότεροι την εγκύτητά τους στην ελληνική κουλτούρα.
Εδώ θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι που έχουν φύγει, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς και πολλές φορές οι μεταγενέστερες γενιές, γιατί αυτούς κοιτάμε κυρίως, αυτούς οι οποίοι είναι σε αυτές τις νεότερες κατηγορίες, που είναι και το μέλλον της διασποράς εκεί, αυτοί είναι λίγο φυσιολογικό κατά κάποιο τρόπο να απομακρύνονται κιόλας από την πολύ πολύ συχνή επαφή με τα ελληνικά πράγματα. Ναι. Είναι λογικό, είναι αναμενόμενο.
Είναι αναμενόμενο, βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, 84% δηλώνει ότι επισκέφθηκε την Ελλάδα τουλάχιστον μία φορά μέσα στον τελευταίο χρόνο. Ένα στους πέντε ταξίδεψε 3 με 5 φορές. Και το άλλο που έχει ενδιαφέρον, ένας στους δύο, οι μισοί δηλαδή, απαντούν ότι δεν θα ήθελαν να συνεργαστούν επαγγελματικά με επιχειρήσεις ή φορείς στην Ελλάδα.
Αυτό έχει να κάνει με αυτό που σας είπα και πριν, ότι δηλαδή η γενικότερη εικόνα για την Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ θετική. Δηλαδή υπάρχει αυτή η τάση να αναγνωρίσουμε πολλά από τα προβλήματα για τους οποίους, που ήταν και κάποιος από τους λόγους που τους έκαναν να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε αλλού. Επομένως, αυτή η μη ικανοποίηση νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο βρίσκουμε και στην Ελλάδα ούτως ή αλλιώς. Και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη κριτική διάσταση απέναντι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Άρα νομίζω ότι είναι αναμενόμενο. Και το θέμα φυσικά είναι ότι ακόμα και όταν απομακρύνονται από την ελληνική πραγματικότητα, είναι πάντα ενήμεροι για την κατάσταση και βεβαίως αντιλαμβάνονται αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.
τα οποία είναι σημαντικά προβλήματα και είναι προβλήματα σαφώς που θα έπρεπε να τα γνωρίζουν και οι βουλευτές μας και οι υπουργοί μας. Είναι οι βασικοί λόγοι που είναι δυσαρεστημένοι οι Έλληνες και εντός της ελληνικής επικράτειας και εκτός. Δηλαδή ένα ποσοστό 45 περίπου %, θα απέφευγε μια συνεργασία με επιχείρηση ή με έναν ιδιώτη στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που υπάρχει στη χώρα, λόγω της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, 40%, και 37,8% η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς στην Ελλάδα, δηλαδή και το κομμάτι της αξιοκρατίας που πάρα πολλές φορές αναφέρουν οι Έλληνες που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Και συνεχίζονται και άλλα, όπως η νοοτροπία στην ελληνική κοινωνία, ένα ποσοστό 19,8%. Είναι...
Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε, το οποίο εγώ το έχω αντιμετωπίσει σε όλη μου τη ζωή και ο ίδιος ως Έλληνας του εξωτερικού. Mm-hmm. Δηλαδή το πόσο συχνά ακούω από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εδώ ότι θα ήθελα πολύ να, θέλω πολύ να πηγαίνω και διακοπές στην Ελλάδα, θέλω πολύ να πηγαίνω στην Ελλάδα συχνά, μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα κτλ. Οι άνθρωποι, το κλίμα τα πάντα, αλλά για δουλειά θα ήθελα να παραμείνω εδώ. Υπάρχει αυτού του είδους η διαφοροποίηση. Και φυσικά ένα πολύ σημαντικό θέμα σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν θα συνεργαζόντουσαν τόσο εύκολα. Mm. Έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς, με τη γραφειοκρατία. Έχει να κάνει και με το κράτος δικαίου επίσης. Δηλαδή, τον τρόπο με το οποίο λειτουργεί στα θέματα του επιχειρήν. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ καλά οργανωμένο σε αυτά τα θέματα.
Ναι, βέβαια.
Ξέρω για παράδειγμα πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι δεν θα πήγαιναν ως μειοψηφία σε εταιρείες στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί δεν αισθάνονται ότι έχουν αυτή την εξασφάλιση που θα έπρεπε να έχουν όσον αφορά τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν τα δικαστήρια, τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί το δίκαιο κτλ. Πιο μακρόχρονες διαδικασίες και ούτω καθεξής. Okay. Αυτά όλα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να επιχειρήσουν είναι πολύ σημαντικά και φυσικά εκεί είναι που πρέπει και η ελληνική διοίκηση να ρίξει το βάρος, ούτως ώστε είτε να μπορέσει να τραβήξει πίσω ανθρώπους για να έρθουν στην Ελλάδα να μείνουν, είτε να μπορέσει για αυτούς που παραμένουν στο εξωτερικό να συνεργάζονται, γιατί είναι δύο οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η Ελλάδα να συνδιαλέγεται και να συνεργάζεται με διασπορά της.
Βεβαίως.
Είτε να προσπαθήσει να τους φέρει πίσω, είτε να, με αυτούς που παραμένουν έξω να μπορεί να έχει πάρα πολύ στενούς δεσμούς, γιατί κερδίζει πάρα πολύ και οι δύο πλευρές δηλαδή.
Ναι, βέβαια, και οι δύο πλευρές. Είναι αυτό που λέμε για την δικτύωση και το λέμε επανειλημμένα και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο αναφέρεται, κυρία καθηγητά, κυρία Αναστασάκη, πόσο εμπιστεύονται οι Έλληνες της Γερμανίας τους θεσμούς στην Ελλάδα? Ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50% εμπιστεύονται τις ένοπλες δυνάμεις ή ένα 33% την αστυνομία, αλλά ας πούμε τη δικαιοσύνη 21% μόνο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 11,5%, το τραπεζικό σύστημα 11,2%. Την κυβέρνηση 11,6%. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ χαμηλά τα ποσοστά και καταλαβαίνουμε όλο αυτό το οποίο μας αναφέρατε και πριν. Τώρα...
Εκεί βέβαια να πούμε δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά με τον τρόπο τον οποίο και οι Έλληνες αντιλαμβάνουν
αυτά τα πράγματα.
Δηλαδή αν έδινε κανείς την ίδια ερώτηση, τις ερωτήσεις σε αυτό το τομέα στους Έλληνες, νομίζω τα ίδια ποσοστά θα βγαίνουν και στην Ελλάδα.
Ναι.
Όσον αφορά την δημοφιλία των ενόπλων δυνάμεων πιο πολύ και όλους τους άλλους θεσμούς που βλέπουμε, τους πολιτικούς, αυτούς που είναι σχετίζονται με τα δικαστήρια κτλ., είναι πιο κάτω.
Ναι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Εργάζομαι πολλά χρόνια εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κυρία Αναστασάκη, και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να δικτυωθούμε με τους Έλληνες της Διασποράς, με τους Έλληνες του εξωτερικού. Και κάποια παράπονα τα ακούμε εδώ και πολλά χρόνια και βλέπουμε βήματα να γίνονται και να υπάρχει μια βελτίωση, αλλά σαφώς πρέπει να υπάρξει και άλλη. Και αναφέρομαι στο ποσοστό 66% των Ελλήνων της Γερμανίας θεωρούν ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν αναπτύξει αρκετές δράσεις για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Και σαφώς το καταλαβαίνουμε ότι ισχύει αυτό το ποσοστό, έτσι, ισχύει, ζητούν περισσότερες δράσεις, να διευκολύνουν τη συνεργασία των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα, να εφαρμόσουν δομικές αλλαγές στην Ελλάδα για να μπορέσουν να επιστρέψουν και να διευκολύνουν περαιτέρω τους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν από την κατοικία τους. Μόνο το 22% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ψήφισε στις τελευταίες ελληνικές εκλογές και ένας στους δύο δηλώνει πρόθεση να ψηφίσει στις επόμενες.
Αυτό είναι και λίγο αντιφατικό, δεν είναι? Δηλαδή, ναι. Όταν βλέπουμε στο πρώτο σημείο που είπατε, ότι θα ήθελαν πολύ οι ελληνικές κυβερνήσεις να διευκολύνουν αυτή τη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού, της Γερμανίας και της Ελλάδας, και αντίστοιχα και στην Βρετανία το ίδιο. Απ' την άλλη μεριά, σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, αν θυμάμαι καλά, έβλεπε κανείς ότι θα προτιμούσαν να μην έχουν και πολύ μεγάλη διασύνδεση και για να μην ανακατεύονται και πολύ τα πράγματα. Στο θέμα της ψήφου είναι ενδιαφέρον, γιατί στην ψήφο κάναμε και εμείς πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, είχαμε κάνει μια μεγάλη προβολή στο θέμα όταν ήταν το θέμα που ψηφίστηκε από τη Βουλή για τη διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Και αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον, ενώ υπήρχε αυτή η επιθυμία, στο τέλος για διάφορους λόγους είναι πολύ πολύ λιγότεροι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτό έχει να κάνει με διάφορες αιτιολογήσεις. Το ένα είναι ότι μπορεί να μην έχουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα τόσο πολύ, ούτως ώστε να ψηφίσουν, να πιστεύουν ότι έχουν μικρή εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις, στο κοινοβούλιο, οπότε σου λέει γιατί να πάω να ψηφίζω. Υπάρχουν όμως και πολλοί γραφειοκρατικοί λόγοι για τους οποίους είναι που είχαν στηθεί εκλογικά κέντρα, πόσο εύκολο για αυτούς ήταν να έχουν την άμεση πρόσβαση και όλα αυτά. Και επίσης και τα κριτήρια τα οποία αυτοί που από τους Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούσαν να ψηφίζουν, γιατί σε μία έρευνα έτσι που είχε γίνει σε σχέση με τα νούμερα, οι αριθμοί τελικά αυτών που θα μπορούσαν με βάση τα κριτήρια που επιτρέπουν την ψήφο ήταν γύρω στους 200.000, δηλαδή ήταν αρκετά χαμηλός αριθμός σε σχέση με όλους αυτούς που έχουν υπηκότητα στο εξωτερικό. Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτών που πηγαίνει να ψηφίσει. Και ούτε και με την επιστολική ψήφο δεν είδαμε και πολύ μεγάλη διαφορά. Υπήρξε μια μικρή αύξηση, γιατί έχουν γίνει δύο εκλογές από τότε που έγινε αυτή η διευκόλυνση. Είναι μία εθνικές εκλογές και μία τις ευρωεκλογές. Χρειάζεται να δούμε λίγο περισσότερο, να περάσουν κάποιες εκλογές για να μπορέσουμε να κρίνουμε λίγο καλύτερα πόσοι θα πάνε και επίσης ασφαλώς πού ψηφίζουν. Αλλά προς το παρόν είναι πιο συμβολικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σημαντικό οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν από εκεί που βρίσκονται και όχι να πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα με το αεροπλάνο να ψηφίσουν.
Έτσι είναι. Είναι περισσότερο συμβολικό και ας μην ψηφίσουν τελικά. Τους δείχνεις ότι εγώ σου δίνω το δικαίωμα, σε θεωρώ Έλληνα όπου και αν βρίσκεσαι και μπορείς να μπεις στη διαδικασία την εκλογική και να ψηφίσεις και να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα. Τώρα το κομμάτι της επιστροφής. Εδώ έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Αναστασάκη. Τι θα προτιμούσατε για τα επόμενα 3 χρόνια, τι θα προτιμούσατε? Και περίπου το 50% λέει να παραμείνω στη Γερμανία και ένα 30% να επιστρέψω στην Ελλάδα. Αλλά στην ερώτηση τι είναι πιο πιθανό να κάνετε τα επόμενα 3 χρόνια, το 74,4% λέει να παραμείνει στη Γερμανία και μόνο το 8,8% να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ θα προτιμούσε ένα 30% να επιστρέψει στην Ελλάδα, βλέπει ότι ένα ποσοστό μόνο 8,8% βλέπει ότι αυτό θα ήταν εφικτό.
Ναι, είναι η διαφορά ανάμεσα στο ιδεατό και το ρεαλιστικό. Ναι. Και επομένως αυτό το οποίο θέλει πάντα ο Έλληνας του εξωτερικού να σκέφτεται είναι ότι κάποια στιγμή μπορεί να του δοθεί η δυνατότητα να γυρίσει. Όπως είπαμε και ειδικά στην Ευρώπη, Γιατί όταν μιλάμε, όπως ξέρετε και εσείς από την ενασχόληση σας όλα αυτά τα χρόνια, όταν μιλάμε για την ελληνική διασπορά, μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές διασπορές ανά τον κόσμο. Εδώ πέρα μέσα στην ίδια χώρα υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση για το πώς συμπεριφέρεται ή ποια είναι η ταυτότητα και το προφίλ της διασποράς στον ένα τόπο μέσα στην ίδια χώρα από τον άλλο τόπο. Πόσο μάλλον από τη μία χώρα στην άλλη και πόσο μάλλον από τη μία Ήπειρο στην άλλη. Οι Έλληνες της Ευρώπης, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτής της στενής διαστήσης του ενιαίου χώρου, ο οποίος ήδη υπάρχει, δεν έχουν το ίδιο, την ίδια σύνδεση, ή μάλλον έχουν πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με την Ελλάδα, λόγω του ότι βρίσκονται τόσο πολύ κοντά και μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη και να ταξιδεύουν και να έχουν και μεγάλη επαφή, σε σχέση με αυτούς βρίσκονται στην Αμερική. Δεν έχουμε κάνει στην Αμερική τέτοιου τύπου έρευνα, αλλά φαντάζομαι ότι αν ρωτούσαμε τους Έλληνες ομογένειες εκεί αν θα γύριζαν στην Ελλάδα, θα ήταν, ή αν θα ήθελαν να γυρίσουν στην Ελλάδα, θα ήταν συντριπτική η πλειοψηφία αυτών που θα έλεγαν όχι, θα μείνουμε στην Αμερική.
Βέβαια.
Η Ευρώπη είναι ένας πιο ενιαίος χώρος, ένας πιο κοντινός χώρος σε σχέση με τις αποστάσεις του. Επομένως, οι άνθρωποι θέλουν να σκέφτονται ότι θα ήταν πολύ καλό να μπορούν να γυρίσουν, να έρθουν να δουλέψουν για κάποιο διάστημα, να ξαναφύγουν. Είναι πολύ πιο ευέλικτος ο τρόπος τον οποίο βλέπουν οι Έλληνες της Ευρώπης την Ελλάδα, την επιστροφή τους, την εργασία τους εκεί. Mm-hmm. Και είναι αυτό που σας είπα, το ιδεατό και το ρεαλιστικό. Δηλαδή, μετά αρχίζεις και βλέπεις αν αυτό πρέπει να γίνει, ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες θα σου επιτρέψουν να κάνεις. Και άμα βλέπεις ότι οι συνθήκες δεν είναι εκεί ακόμα όριμες, παραμένεις εκεί που είσαι.
Ναι. Γι' αυτό και μόνο ένας στους 10 σχεδιάζει να επιστρέψει στην Ελλάδα τα επόμενα 3 χρόνια, ενώ 7 στους 10 λένε ότι θα ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα κάποια στιγμή στο πιο μακρινό μέλλον. Άρα υπάρχει η θέληση, υπάρχει το ιδεατό που λέγατε, αλλά θα δουν κατά πόσο το επιτρέπουν οι συνθήκες. 53% πάντως σκέφτεται την Ελλάδα ως τόπο για τη συνταξιοδότησή του. Έτσι, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλουν τουλάχιστον τα χρόνια αφού συνταξιοδοτηθούν να τα περάσουν εδώ, στον τόπο ας πούμε στον οποίο γεννήθηκαν ή που έλκουν την καταγωγή τους. Φαντάζομαι ότι το ποσοστό εδώ είναι ανθρώπων όχι δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά ανθρώπων που μετανάστευσαν έτσι τα τελευταία χρόνια.
Και
μεγαλύτερα.
Αυτό είναι προφανές κατά τη γνώμη μου, διότι να συγκρίνουμε τώρα την Ελλάδα με την Βρετανία και τη Γερμανία, εντάξει. Ναι. Που είναι καλύτερο να είναι κάποιος ο οποίος ταξιοδοτείται. Είναι πολύ καλύτερος ο χώρος ο ελληνικός, είναι πολύ καλύτερος τρόπος τον οποίο υπάρχουν οι κοινωνικές επαφές, το περιβάλλον εξαιρετικό, το κλίμα είναι εξαιρετικό. Περνάει κανείς καλά στην Ελλάδα όπου και να πάει, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν με εντυπωσιάζει καθόλου.
Βέβαια.
Όλοι μας το σκεφτόμαστε ούτως ή αλλιώς για τους ταξί μας να γυρίσουμε στην Ελλάδα, γιατί είναι ένας ιδανικός χώρος. Εδώ βλέπετε πως οι Έλληνες ή Γερμανοί αγοράζουν, οι Βρετανοί λιγότερο φυσικά τώρα, αλλά πως είχαν πριν και πως οι Γερμανοί, αλλά και άλλοι έχουν αγοράσει στην Ελλάδα διοκτησίες για να έρχονται όσο πιο συχνά μπορούν. Οι χώρες της Μεσογείου, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα είναι πολύ δημοφιλείς προορισμοί για αυτούς που θέλουν να έχουν μια δεύτερη κατοικία.
42% θα επέστρεφε αν έβρισκε εργασία που θα ικανοποιούσε οικονομικά, 1 στους 3 για λόγους νοσταλγίας και 26% θα επέστρεφαν αν έβρισκαν εργασία αντίστοιχη με τα προσόντα τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα αυτή, συγχαρητήρια και σε εσάς και σε όλη την ομάδα, γιατί είπαμε είναι 855 άτομα και από διάφορες περιοχές και άλλοι δεύτερης, τρίτης γενιάς, άλλοι νεομετανάστες, οπότε ήταν έτσι μια συνολική μελέτη και ποσοτική έρευνα πεδίου για τους Έλληνες στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Μανώλης Πρατσινάκης, Γιούλη Παναγιωτοπούλου, Μαριλένα Αναστασοπούλου, Όθων Αναστασάκης. Είσαστε οι 4 ουσιαστικά που εργαστήκατε έτσι πολύ εντατικά για να δημιουργήσετε αυτή την έρευνα για την ελληνική διασπορά στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάκη.
Ευχαριστώ πολύ που αναφέρατε και όλα τα ονόματα. Ήμουν έτοιμος να τα πω και είναι πολύ σημαντικό, γιατί η δουλειά που έγινε ήταν στην κυριολεξία ελληνοβρετανογερμανική ή γερμανοβρετανοελληνική, οπότε υπήρξε αυτό το τρίγωνο της συνεργασίας, πάρα πολύ σημαντικό. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που το κάναμε και ελπίζουμε να προχωρήσουμε και σε άλλες έρευνες, γιατί έχει πάρα πολύ σημασία αυτή η συγκριτική, ας πούμε, έρευνα των Ελλήνων της Διασποράς στα διάφορα μέρη που βρίσκονται.
Έτσι είναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το χώρο και το χρόνο για να πούμε για την έρευνά μας.
Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Όθωνας Αναστασάκης, διευθυντής του Τμήματος Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Οξφόρδη. Αυτή λοιπόν ήταν η ελληνική διασπορά στη Γερμανία, μια πολύ μεγάλη έρευνα, μια πολύ μεγάλη μελέτη. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Κλείνουμε με αυτό το τραγούδι, ταξιδιάρα ψυχή και τρύπες. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
Είναι μονόδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει. Δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω.